Jina langu ni Regina Kulindwa, mwandaji wa makala hii. Ninakualika kwa mara nyingine katika kipindi hiki. Ujana ni hali inayotambuliwa kuwa ni kipindi cha mpito kati ya utoto kuelekea utu uzima. Na kipindi hiki pia hubeba sifa ya udadisi na hamasa ya kujaribu kila jambo geni, ikiwemo na kupatwa na hisia za kimwili. Hii hutokana na mabadiliko ya kimaumbile na kiakili ambayo huzaa tabia zinazoletwa na hali ya balehe kwa wavulana na kuvunja ungo kwa wasichana. Ni dhahiri kwamba watoto wengi wanaoelekea ujana hujikuta katika wakati mgumu na kuingia katika ngono bila utashi kutokana na misukumo au shinikizo rika. Ni kipindi ambacho wao huamini kinachofanywa na wenzao kama sahihi, kwa kuwa hawajishughulishi na athari zinazoweza kujitokeza, bali hujishughulisha na uzuri wanaouona kwa wakati huo au kujikuta wakishawishika kutokana na shuhuda za wenzao juu ya ngono. Ripoti ya shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika inaonyesha kuwa maeneo ambayo kuna idadi kubwa ya vijana chini ya umri wa miaka 18 ndipo pia kwenye idadi kubwa ya vifo vinavyotokana na matatizo ya uzazi. Hii inatokana na vijana wadogo wenye umri chini ya miaka 18 kuingia kwenye vitendo vya ngono kwa ridhaa yao wenyewe au ushawishi unaotokana na misukumo rika.
Mazingira yanayojiwekea dada zetu ndio yanasababisha wanapata ujauzito kabla ya muda kufika. Kwa sababu mabinti wengi nadhani wakiwa shuleni, michemko inapokuwa inawafika ya kihisia, unakuta hajajiwekea mbadala wa kusababisha zile hisia zake azicontrol. Mbadala wenyewe nao usema hapa kuwa na ubizi wa kitu fulani, labda mimi ni mpenzi sana wa kusoma vitabu.
Kwa jina naitwa Elena Agostino, ni mkazi wa Bugarika na nimemaliza form 4. Sababu inayopelekea vijana wengi hasa wa kike kupata mimba mashuleni, sababu ya kwanza ni tamaa. Unakuta msichana anaona labda mlafiki yake au mle darasani unaomzunguka, labda amekuja leo na viatu kabadilisha, anaona aingie katika vile vishawishi au katika uhusiano wa mapenzi, mwisho wake anaambulia mimba.
Rehema Meshaki ni mwanaharakati wa masuala ya kijamii, anasema suala la mimba za utotoni ni janga la kitaifa.
Kwanza kabisa, kabla sijaongea chochote, ningependa tu kusema kwamba serikali itangaze kwamba swala zima la mimba za utotoni ni janga la kitaifa kama ilivyo kwa malaria na HIV. Kwa nini nasema hivyo? Kwamba vijana wengi au sio tena vijana, ni watoto kuanzia darasa la 5 siku hizi watu wameshajiingiza katika masuala ya ngono. Na mtoto anajiingiza katika masuala ya ngono, mzazi aidha anakuwa hajui au anajua. Wazazi wanaona haya kuongea na mabinti zao, kuongea na watoto wao. Sasa embu waache hizo mila basi, wakae na mabinti wao, wawaelimishe, wawaambie madhara. Mabinti wengi ninavyojua na ndio asilimia kubwa, wanakuwa na wapenzi au wanajihusisha katika masuala ya ngono kwa mashinikizo la watu wanaowazunguka. Wewe una boyfriend? Eh, mzenu sina. Hey, wewe, uwe mzima kweli? Embu wazazi wawe karibu na watoto wao, wape ile elimu. Yaani siku hizi imekuwa ndo fashion kupata mimba na kutoa.
Bi Jacinta Mutakiawa, mtaalamu wa afya uzazi na malezi ya vijana, anazitaja sababu za kijana kujiingiza katika swala zima la ngono za mapema, ikiwa ni pamoja na kijana kukosa mwongozo na kukosa stadi za maisha.
Ziko sababu nyingi kwa kweli ambazo kila aliyepata mimba lazima iko sababu. Lakini tumetazama kwa ujumla, kwanza tunasema ni yale mabadiliko katika kukua ambayo pia vijana hawa hawana mwongozo. Wanabadilika, wanapata mihemko, wanatamaza kingono. Lakini pia vijana hawa hawana elimu ya afya ya uzazi kwa ujumla. Maana kitangu kuanzia nyumbani, wazazi hawatoi jukumu la kuwaelimisha vijana wao, kuwaelekeza, kuwaonesha njia ambazo wanaweza wakajikuta wako katika mtego. Lakini pia ni ukosefu wa elimu ya stadi za maisha. Kama kwa mfano uliosema kwamba kuna wale ambao wamekataa na wameweza kuvuka salama na kuna wale ambao hawakuweza kukataa. Kwa sababu hawana zile stadi, mtu hawezi kujisimamia na akasema hapana, kwa maana ya kwamba hapana iliyo ya kweli.
Safa Ali ni kijana mwanaharakati na kiongozi chipukizi kutoka mtandao wa vijana Kivulini jijini Mwanza. Anazitaja changamoto zinazowakabili vijana hasa katika kipindi cha ukuaji.
Mimi nina mtazamo kidogo wa ndani sana, kwa sababu hii swala naliangalia natoka mbali sana. Sisi kama vijana, kikubwa ninachokitazama kwamba kuna changamoto nyingi ambazo zina zinatukabili sisi vijana, hasa katika swala zima la ukuaji. Hiyo ndio inayotusababishia sisi tunajiingiza au tunapata ujauzito tukiwa shuleni. Kwa sababu gani? Ni swala tu la taarifa kwamba mwili wangu utabadilika wakati gani, utapata hisia wakati gani, nitawezaje kuhimili. Yani hii taarifa tu ndio kitu kikubwa kinachonisababishia mimi labda nipate ujauzito kama msichana.
Mimba katika umri mdogo, maambukizi ya magonjwa ya ngono na virusi vya ukimwi ni miongoni mwa matokeo ya ngono za mapema kwa kijana.
Lakini pia athari nyingine ni kukatiza masomo, kwa sababu sheria nchi yetu bado haimruhusu msichana aliyepata ujauzito kuendelea na masomo yake katika shule husika. Lakini sio hilo tu, ni maambukizi ya magonjwa ya ngono na virusi vya ukimwi, ambayo kwa kweli hii imeweka vijana wengi katika hatari, na tukiangalia kiwango cha virusi vya ukimwi tunaona vijana walivyo katika hatari kubwa. Na pia tunatazama athari nyingine kwa mtoto wa kike anapoanza ngono mapema, anayo hatari pia kupata saratani ya mlango wa kizazi. Katika vitendo vyote tulivyosema na madhara yote, mwisho wa siku ni kupoteza maisha, ama kwa magonjwa, ama kwa mimba iliyokuwa kwa sababu umri ni mdogo, ama katika vitendo vya utoaji mimba. Basi yote hayo yanachangia kuongeza vifo. Kwa hiyo kusema kweli, ngono katika umri mdogo ina madhara yaliyo mengi, ambayo tunaweza kusema yanazima nyota ya mbeleni ya kijana.
Kimsingi, hakuna ushahidi wowote wa kisayansi unaothibitisha kwamba kijana akiacha kufanya ngono atapata madhara, bali ushahidi upo kwamba kijana akifanya ngono anaweza kupata madhara makubwa, ikiwa ni pamoja na mimba, magonjwa ya zinaa na ukimwi, na kupoteza dira na mwelekeo wa maisha.